Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը հանրահավաքի անցկացնում Գյումրիում, դրան նախորդած համերգն ըստ ընդդիմադիրների խոչընդոտվել է կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության կողմից։ Կկալանավորվեն արդյոք 3 արտգործնախարարության շենքի մոտից բերմանի ենթարկված մոտ 3 տասնյակ ընդդիմադիրներն, այս հարցի պատասխանը պարզ կդառնա արդեն առաջիկա օրերին։ Այս թվարկման ընթացքում կամփոփենք անցնող շաբաթվա իրադարձությունները, խոսենք վերջին օրերի ամենաաղաղակող միջադեպի սարդարապատում ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ հարուցված ոստիկանական խոչընդոտների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել ջրհեղեղի հետևանքով Լոռու մարզում ավերված երկաթուղու հատվածները հնարավորինս արագ վերականգնելու ռուսական երկաթուղիներին տրված հանձնարարականի համար։ Ռուսաստանի նախագահը Փաշինյանին շնորհավորել է ծննդյան օրվա արթիվ, այսօր կառավարության ղեկավարը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Ֆրանսիայի նախագահի հետ, նաևս շնորհավորել է Փաշինյանի ծնունդը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր կոչ է արել Հայաստանի վարչապետին սերտացնել երկկողմ կապերն, այս մասին Լուկաշենկոն նշել է Փաշինյանի ծննդյան օրվա արթիվ հղած շնորհավորական ուղերձում։ Միջազգային հարաբերությունների ամենաճշգրիտ կողմնացույցը ժողովրդական դիվանագիտությունն է, այն մեզ անսխալ կերպով ցույց է տալիս, որ ճշմարիտ ուղին հարաբերությունների սերտացումն ու համագործակցությունն է, գրել է Լուկաշենկոն։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է թե պատրաստվում է բողոքարկել Մանհեթենի երթվյալ ատենակալների դատարանի կողմից իր դեմ կայացված վճիռը։ Սա կեղծված դատավարություն է, մենք ցանկանում էինք փոխել դրա վայրը, որպեսզի ապահովվի դատավարության արդարությունը, սակայն դա մեզ չթույլատրեցին, նման բան երբեք որևէ մեկը չէր տեսել, հայտարարել է Թրամփը, պնդելով, որ իր փաստաբանական թիմը շարունակելու է պայքարը։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը մեղավոր էր ճանաչվել հաշվապահական փաստաթղթերի կեղծման 34 դրվագներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն անցած գիշեր Վաշինգտոնում հրապարակել է Գազայի հատվածում կրակի դադարեցման նոր ամերիկյան ծրագիրը, նշելով, որ միջնորդները առաջարկությունն արդեն իսկ փոխանցել են Եվրամիության և ԱՄՆ կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համաս շարժմանը։ Սպիտակ տանը մշակված այս ծրագրի համաձայն առաջին փուլում, որը տևելու է շուրջ 6 շաբաթ, նախատեսվում է դադարեցնել կրակը, ազատ արձակել նախորդ տարվա հոկտեմբերի 7-ին պատանդարված իսրայելցիների մի մասին, ինչպես նաև իսրայելական բանտերում գտնվող մի քանի 100 պաղեստինցի կալանավորներին։ Իրանում շարունակվում է նախագահության թեկնածուների գրանցման գործընթացն, այսօրվա դրությամբ գրանցված թեկնածուների թվում է Իրանի թեկնածուների թիվը հասել է 12-ի, դրանց թվում է Իրանի խորհրդանի նախկին խոսնակ Ալի Լարիջանին, նրա խոսքով ընտրվելու դեպքում իր գլխավոր նպատակը կլինի իրանական հանրության ներսում առկա սուր հակասությունների հաղթահարումը։ Գրանցված թեկնածուների թվում է նաև միջուկային հարցերով նախկին գլխավոր բանակցող Սաեդ Ջալիլին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցության Թբիլիսիում գտնվող կենտրոնական գրասենյակն անցած գիշեր ենթարկվել է հարձակման։ Այս մասին հաղորդել են կուսակցության ներկայացուցիչները, նշելով, որ հարձակմանը շուրջ 100 մարդ է մասնակցել։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ շուրջ կես ժամ տևած հարձակման ընթացքում կոտրվել են գրասենյակի ապակիները, պատերին տարատեսակ գրություններ են արվել։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղից արդեն 6 օր է անցել, սակայն աղետի հետևանքների վերացման ուղված աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ 4 մարդու մահվան, 17 կամուրջների փլուզման, Վրաստանի հետ երկաթուղային կապի խափանման և բազմամիլիոն վնասների ֆոնին աղետի գոտու բնակիչները փորձում են հասկանալ, ինչպես են շարունակելու ապրել իրենց հեղեղված, այժմ էլ տիղմի և ցեխաջրի մեջ կորած տներում։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում Լոռու մարզից։
Աղետի գոտում մարդկանց կրած վնասի փոխհատուցման մեխանիզմներ դեռ չկան։ Հեղեղից 6 օր անց տուժած բնակիչներն առայժմ հրատապ օգնություն են ստանում՝ սնունդ, հագուստ, առաջին անհրաժեշտության տնտեսական ապրանքներ։
Սնունդ ուղարկվել է համայն քաղաքապետարանի կողմից, մենք էլ որպես կամավորներ օգնում ենք, բոլորին բաժանում ենք, ով էլ որտեղ իրացի տեղեկացնում ենք, բոլորին հասցնում ենք։ Սննդի կարիք էս պահին չկա, չի կարիք չկա, ով ուզում է գալիս է վերցնում։
Հենց է սկսվելա, որ ժամը 1-ին է սկսվելա այդ հեղեղը, առավոտյան ժամը 8-ին մենք արդեն սնունդը ստացել ենք։
Քարկոպն Ալավերդու ամենատուժած բնակավայրերից է, 280 բնակչով։ Գյուղը ձգված է դեպետի ափով։ Ջրհեղեղի գիշերը Քարկոպից մի կերպ դուրս են եկել բոլոր բնակիչները, հարևան գյուղեր գնացել։
Բոլորը ասում պետք է հասկանանք, որ ապնենք դեպետ գետի ափին։ Լինենք զգոն։ Չտես փարկասու, ոչ մի մաչունե, սոչունե, մեր տղաների սխրանքի շնորհիվ։
Տաք շորերը, նայ։ Այ։ Երեխեքի շորերն է, սա։ Մի բան չկա, քուրիկ ջան։ Բայց փարքասու որ զոհ չունեցան, կորուստ չունեցան գյուղից, սաղի տարահանեցի։ 10 հոգի մարդ է մանել ջրից։ Երեխեքին հանել ենք այս բարձր սարերի ճոճկան գյուղը, որ բարձանում են, այդ ճամփի վրա երեխեքին թողինք։ Հետ ենք դառնում, արդեն էլ չկարացինք մեքենայով։ Իմ մեքենով է 10 երեխա հանել են իմ ընտանիքի հետ։
Գյուղ մտած տիղ մեջ չի հասել միայն երկհարկանի 7 շենքերի վերին հարկեր, բայց ջրհեղեղից հետո այս բնակարաններում էլ մշտական ապրողներ չկան։ Հարևան գյուղ են տեղափոխվել, չնայած այստեղ էլ ամենօրյա ռեժիմով սնունդ են բաշխում։ 2 օր առաջ գազամատակարարումն է վերականգնվել։
Գոյուղի չունենք, ծուրս չունենք, լույսը հլը մի կողմի ճանդամ յոլակեշտանք, բայց ամենակարևորը գոյուղին ու ծուրն է։
Ոսող ջրերը լրիվ փակված են, այստեղ մնալը ցերեկը բնակվել։ Մնում ենք մեր աշխատանքներն ենք անում, դրսնություններն ամեն պահում ցերեկն էստեղ։ Տարբեր կազմակերպություններ մեզ օգնում են։ Իսկ գիշերը ստիպված ենք գնալ հարևան գյուղ հասնել, որ այնտեղ մեր, ինչ ասեմ, հիգիենիկը վիճակը կարգավոր ենք։
Նաև բարձր հարկերում հնարավոր։
Ոչ, բարձր հարկերում էլ բնակվող չկա։
4 մարդու մահվան պատճառ դարձած ջրհեղեղը դեպի Վրաստան տանող ճանապարհների ավելի քան 40 հատվածներ քարուքանդ է արել, 20 կամուրջ փլուզել։ Աղետից 1 շաբաթ անց 7 բնակավայրերի հետ կապող երթևեկելի կամուրջ դեռ չկա, դրա փոխարեն ժամանակավոր լուծումներ են գտել, հետիոտնային անցումներ ապահովել։ Քարկոպը նորակառույց մետաղական կամրջից 10 կիլոմետր է հեռու։ Աղթալայից իջած մի քանի մաքրող տրակտորեր աշխատում, բակերը տիղմից ազատում։ Բակերն ու տները մաքրելուց հետո արդյոք աղետից տուժած շենքերը սեյսմակայուն կլինեն, դեռ պաշտոնական պատասխան չկա։ 3 տարբեր երկրների դեսպաններին տարածքային կառավարման նախարարն ասում էր, մասնագետներ են աշխատելու պարզելու այս հարցի պատասխանը։ Մինչ այդ բնակիչները մտահոգ են։
Նոր ենք ռեմոնտ արել, բոլորը լրիվ քանդել են։
Տանը բան չկա, իր չկա։ Լրիվ հանած առաջ հարգերը։ Էլ բան չի մնացել, քյասա, ապրելու էլ տեղ չկա։ Կարող է մի օր էլ չենք փլվի։ Այդ վիճակն է, պատերը այս հենց լրիվ ջուրը մտել է տուն։ Չենք կարող մենք տուն մտնենք, զզվում ենք հոտից մանավան։
Հեղեղի բերանն ընկած ճանապարհների մի քանի փլուզված հատվածներ արդեն երթևեկելի են դարձել։ Վանաձորից Ալավերդի դեռ հնարավոր է հասնել միայն այլընտրանքային Ստեփանավանով գնացող ճանապարհով։ Ձորագետի տարածքում Թուֆենկյան համալիրի մոտ ճանապարհն ամբողջությամբ փլուզվել։ Այսօր աղետի գոտու միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հայտնել է, որ կատարվում է հողի լիցք այս հատվածը ևս երթևեկելի դարձնելու համար։
Հաշմելներ քաղաքական զարգացումների մասին Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն այսօր իրաջակիցների հետ մեկնել է Գյումրի։ Գյումրիում Դե Գյումրի նրանք հասել էին ավտոերթով, ենթադրվում էր, որ այստեղ կազմակերպվող հանրահավաքից այն այժմ էլ ընթանում է մի քանի ժամ առաջ, հոգևորական ու նրան ուղեկցող անձիկ ներկա կգտնվեն Գյումրիի կենտրոնում կազմակերպված համերգին, դրան մասնակցելու էր Բագրատ Սրբազանի կողմից դեռ 2016-ին ստեղծված Տավուշի թեմի մանկապատանեկան երգչախումբը վերջին պահին, սակայն ըստ ընդդիմադիրների համերգը չեղարկվել է կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության կողմից։ Գյումրիում այսօր ծավալված իրադարձությունների մասին պատմի Սաթենիկ Ղազվանցյանը։
Գյումրին Կատերական Հրապարակում քիչ առաջ մեկնարկեց Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ հանրահավաքը։ Կատերական Հրապարակում հավաքված են բավականին թվով մարդիկ։ Այսինքն Կատերական Հրապարակում այսօր ժամը 14-ին Ազնավուր հիմնադրամը կազմակերպել էր համերգ նվիրված Ազնավուրի 100-ամյակին և երգչախմբերից մեկը տա լույսներ, որը Տավուշի թեմն էր ներկայացնում։ Ես Բագրատ Սրբազանը այստեղ այցելելու էր հանդիպելու երգչախմբի սաներին, սակայն մինչ համերգի նախատեսված ժամը, արդեն հայտնի էր դարձել, որ համերգի ժամն է փոխվել և ժամը 14-ի փոխարեն այն մեկնարկել էր ժամը 12-ին և տալույս երգչախումբ այդպես էլ դեմ չէր հասցրել դուրս գալ և երգել, ինչը երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավարը ներկայացրեց, որ իրեն կրթության, գիտության և մշակույթի փոխնախարն է զանգահարել և հրահանգել, որպեսզի 15 րոպեից իրենք ներկայանան բեմահարտակ և երգեն, ինչը մերժվել է, քանի որ երեխաները պատրաստ չեն եղել, քանի որ ամեն ինչ կազմակերպել էր այնպես, որ ժամը 14-ին պետք է ելույթ ունենային, և կարաչարկեմ մի փոքր հատված լսել երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավարից։
Տեսնում եք, հրապարակում ընդհանրապես մարդ չկար, այսինքն ունկնդիր չկար, մենք ում համար էինք հապճեպ ելույթ ունենալու և լքելու դաղավարը, ում համար է այս ամենը տեղի ունենում, իդեպ մանուկների միջազգային օրվա համատեքստում, այսինքն ներեղություն Պողոսն է գալիս, Պետրոսն է գալիս որպես ունկնդիր, դա ում հարցն է, կամ ինչ է կատարվելու այստեղ։
Փոքր ուշացումով Կատերական Հրապարակ այցելեց Բագրատ Սրբազանը, ժամը արդեն 14-ն անցեր և մինչ այդ շատ արագ բեմահարտակը հավաքեցին կազմակերպիչները, այդպես էլ որևէ բացատրություն չհնչեց, թե ինչու է փոխվել ժամը և Բագրատ Սրբազանը այնուամենայնիվ այսպես ասած թեմից դուրս հանդիպեց Տավուշ երգչախմբի երգիչներին փոքրիկ։ Բագրատ Սրբազանը նշեց, որ փոքրիկները այս համերգը քաղաքականության հետ կապ չուներ և իշխանություններին մեղադրեց, որ նույնիսկ այս մշակութային միջոցառումը իրենք փորձում են քաղաքականացնել։ Լսեք մի փոքր հատված նաև Սրբազանից։
Համերգը պետք է լիներ ժամը 2-ին, ես եկել էի, որպեսզի իմ Տավուշի տալույսի երեխեքին և լսելու, և տեսնելու, և ընդհանրապես այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է։ Այն ինչ վիճակ, որ հիմա այստեղ է, սա մեր երկրի խորհրդանիշն է, խորհուրդը, ինչը տեղի ունենում։ Ուրեմն մշակույթի նախարարություն, ի մասնավորի Դանիել Դանիելյան, դեռ որևէ բան չեմ ասում իրեն, ուրեմն հրապարակային ներողություն կխնդրի իր արածի համար, այսքան մարդու բերելու, Տավուշից մարդիկ են եկել, ծնողներ են եկել ժամը 2-ի համար, վերջի օրով, վերջի ժամի ժամ չեն փոխում։ Երբ խոսել ենք ճանապարից այդ մարդու հետ, ասել եմ քաղաքական ամերջ, ուրեմն իրենք ամբողջը քաղաքականացրել են ամեն ինչ, ամեն բան, ուղն ու ծուծով, և ուրիշներին ասում են քաղաքական։
Կրթության, սպորտի մշակույթի նախարարությունից որևէ արձագանք Սրբազանի հնչեցրած մեղադրանքներին մինչ այս պահը չի եղել։ Նշեմ, որ Կատերական Հրապարակից Բագրատ Սրբազանը ոտքով քայլեց դեպի Շիրակի թեմի առաջնորդարան, որտեղ նա հանդիպել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի հետ։ այս պահին նշենում, որ Շիրակի թեմի առաջնորդը նույնպես թատերական հրապարակում է և թեմա արտակին չէ, հեռվից լսում հետևում է ելույթ ունեցողներին։ Տարածքում բավականին թվով ոստիկաններ են և հանրահավաքը այս պահին շարունակվում է և ելույթ է ունենում Բագրատ Սրբազյանը։
Երեք Բագրատ արքեպիսկոպոս ներկողմնակիցների հետ մի քանի ժամ շարունակ արքերապահած պահեց արտաքին գործերի նախարարության մուտքերն ի վերջո ոստիկանությունը ուժ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ, կարելի է նույնիսկ ասել, որ սա շարժման սկզբից ի վեր տեղի ունեցած ամենալուրջ միջադեպն էր, որպես հետևանք ընդդիմության շուրջ 3 տասնյակ աջակիցներ բերման ենթարկվեցին, նրանց մեջ նաև հոգևորականներ կային, արդյոք այս մարդիկ ի վերջո կալանավորվելու են, նրանց մեղադրանք կարաչադրվի թե ոչ, փորձել է պարզել Ռոբերտ Սարգսյանը։
Ոստիկանների ու Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած շարժման մասնակիցների միջև 3 արտգործնախարարության դիմաց տեղի ունեցած բախումից հետո 28 ցուցարար է ձերբակալվել։ Քնչական կոմիտեն նրանց կասկածում է առերևույթ ցանկվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ։ Մինչ ընդդիմությունն ասում է, որ ցուցարարներին ծեծել են ու առանց ապացույցների ձերբակալել, իրավապահները պնդում են։ Արտգործնախարարության շենք մտնելու նպատակով ակցիայի մասնակիցներն են ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրել, քարեր, շշեր և այլ առարկաներ նետել նրանց ուղղությամբ։
Ամբողջությամբ սադրանք էր տեղի ունեցածը, իրենք պլանավորել էին, դեռ այս վաղուց էին պլանավորել դա, տեղի ունեցավ հրմշտոց, և հրմշտոցից հետո ծեծելով, խոշտանգելով, ջարդելով մարդկանց, մարմնական վնասվածքներ հասցնելով, մարդկանց առանց որևէ մի ապացույցի, առանց որևէ մի հիմքի, կարել են կալանավորման։
Բախումների հետևանքով 7 ոստիկան է բուժօգնության դիմել, հայտարարում է քնչականն ու հավելում, ակցիայի մասնակիցներից էլ դիմողներ եղել են, տուժած ցուցարարների մասին որևէ այլ բարդ չկա, փոխարենը նրանց լուսանկարները սոցցանցերում կարելի է գտնել, դրանցից մեկում օրինակ ցուցարարի դեմքին կոշիկի հետք է երևում, Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը պնդում է, ոտքով հարվածել են երիտասարդ տղամարդու գլխին։ Վարչապետի հերացման պահանջով ցույցերին մասնակցող փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը ուշ երեկոյան Facebook-յան լայվով պատմեց, ինքը միջադեպի պահին այնտեղ էր եղել, բախումը սկսվեց այն բանից հետո, երբ առարկաներ նետվեցին։
Սկսեցին ինչ-որ առարկաներ նետվել, երկու ուղություններով առարկաներ նետվել, թե մարդկանց միջից, ընդ որում հետևի կողմից, ոչ թե առաջի շարքերից, դեպի ոստիկաններ և թե ոստիկանների կողմից, այդ երկուսն էլ ես տեսել եմ։ Հենց այդ նետումները սկսեցին, միանգամից մարդկանց մեջ ես և շատ ուրիշներ կանգնեցինք, ձեռքերներս բարձր, որպեսզի այդ նետումները այլևս չլինեն։ Նորից ասեմ, մենք չգիտենք ովքեր են եղել, եղել են արդյոք սադրիչներ, թե ով է եղել։
Ինչու բախում եղավ, միջադեպից հետո ոստիկանապետը հստակ պատասխան չտվեց։
Չգիտեմ, հարցրեք կազմակերպիչից։ Տասնյակ անգամ կազմակերպչից զգուշացրին, որ մի տարեկ բախման ժողովուրդ։
Ձերբակալվածներին 3 տեղափոխեցին բախման վայրեր, քրեական վարույթ է նախաձեռնվել զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու հոդվածով, այժմ նախաքննություն է ընթանում, քնչականը հայտարարում է առերևույթ անկարգությունների կազմակերպիչների և մասնակիցների ամբողջական շրջանակը ու նրանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ անհետաձգելի միջոցառումներ են ձեռնարկվել, ուսումնասիրում են տեսանյութերը, առաջադրված մեղադրանքների ոչ էլ ձերբակալությունից ազատ արձակելու մասին առայժմ չի հաղորդվել։ Այս շաբաթ տեղի ունեցած անհնազանդության ակցիաների ընթացքում ոստիկանությունը հարյուրավոր ցուցարարների բերման ենթարկեց, երկու շաբթի էլ ուժայինները ծեծեցին դաշնակցական պատգամավորին։ Այս դեպքից հետո հայաստանյան 5 իրավապաշտպան կազմակերպություններ պահանջեցին անհապաղ արդյունավետ քննություն անցկացնել ու պատասխանատվության կանչել բոլոր մեղավոր ոստիկաններին։ Վերջին ամիսներին ոստիկանական բռնությունների անհամաչափ ուժի կիրառման համար իշխանություններին քննադատել են ԱՄՆ պետքարտուղարությունը, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ամփոփ ենք անցնող բավական բուռն շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները։ Ջրհեղեղ սարդարապատ սրբազան անցնող շաբաթ ամենից հաճախ կրկնվող բարերը Հայաստանում սրանք էին։ Շաբաթասկիզբը նշանավորվեց Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղի մասին նորանոր տեղեկությունների հայտ գալով։ Մասնագետների պնդմամբ Դեբետ, Աղստև և Տաշիր գետերի մայիսի լույս 26-ի գիշերը տեղի ունեցած վարարումներն ամենաուժգինն էին 1959 թվականից ի վեր։ Ջրհեղեղի հետևանքով 4 մարդ զոհվեց, Աղթալան և Հարակից գյուղերը օրեր շարունակ կտրված էին։ Արտաքին աշխարից խափանվել և մինչև օրս չի վերականգնվել երկաթուղային կապը Վրաստանի հետ։ Ջրհեղեղից ընդհանուր առմամբ շուրջ 4 տասնյակ բնակավայրեր տուժեցին, ամենածանր վիճակը Ալավերտից շուրջ 20 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Քարկովում էր։
Արհավի վիճակը։
Սրբելա ոչ մի հատ գույք չունեն մարդիկ։ Բոլորը երեխեք լրիվ տարհանված են, ապրելու հնարավոր չի։
Այգին չկա, մեր եկամուտն այգուց էր։
Խանութը սարդի վերան այլ է, ավերակ այլ։ Խանութ չունեմ։
Ամեն ինչ թափելու
է։ Լրիվ ինչ կա, այլ ստի ոչ մի բան չկանելու։
Այդից ժամերանց հայտնի դարձավ, որ Հայ Հիդրոմետ ծառայությունը ջրհեղեղից դեռ 2 օր առաջ, մայիսի 24-ին, պաշտոնապես զգուշացրել էր, որ Հայաստանի հյուսիս մի շարք գետերում, նախ և առաջ Դեբետում, ջրի մակարդակի կտրուկ աճ է նկատվելու։ Այդ դեպքում ինչու իշխանությունները չէին զգուշացրել գետի ափերին գտնվող քաղաքների ու գյուղերի բնակիչներին վերահաս վտանգի մասին, մի բան, որ նույն օրերին հարևան Վրաստանում ի դեպ արվել էր։ Փրկարար ծառայության ղեկավար Կամո Ցուցուլյանն այս հարցի պատասխանը չուներ։
Նախորդ չես կարող կանխատեսել, որ ջրի մակարդակը ինչ աշճանի կարող է բարձրանալ։ Եթե մենք իմանայինք, որ ջրի մակարդակը բարձրանալու է եւ այսքան վնաս հասցնելու, բնականաբար նախորդ տարահանում կանեին եւ նաեւ ազդարարում կանեին բնակչության։
Իսկ ձեր գործընկերները վրացի ինչպես են կանխատեսել։
Ջրհեղեղի հաջորդ օրը մայիսի 27-ին իշխանությունները դեռ վստահորեն պնդում էին, պետական մարմիններն ի վիճակի են սեփական ուժերով հաղթահարել աղետի հետևանքները։ Մայիսի 28-ին արդեն Փաշինյանի կառավարության անդամները սկսեցին մեկը մյուսի հետևից կոչանել կամավորներին մեկնել Լոռի և Տավուշ, նախ և առաջ հեղեղված բնակավայրերը տիղմից մաքրելու համար տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյան։
Երևանից արդեն զգացել են կամավորների աջակցության կարիքը, քաղաքում շինարարական տեխնիկայի պակաս կարծես չունենք, բայց մի շարք հատվածներում միայն ձերքի աշխատանքներ հնարավորանալ։
Նույն օրը մայիսի 28-ին կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը սոցցանցերի միջոցով ուսանողներին կոչ արեց մեկնել Լոռի և Տավուշ փրկարարներին օգնելու համար։ Երբ Անդրեասյանի գրառման տակ սկսեցին մեկնաբանություններ հայտնվել, թե ինչու իշխանությունները աղետի գոտիչ են ուղարկում, ասենք, մայրաքաղաքում գտնվող հազարավոր ոստիկաններին, հատկապես ցույցերցրելու ընթացքում աչքի ընկած կարմիր և սև բերետավորներին, տիկին նախարարը որոշեց սահմանափակել Facebook-յան իր գրառումը մեկնաբանելու հնարավորությունը։ Իսկ ոստիկանների սղություն Երևանում անցնող շաբաթ իրոք չկար։ Երկու շաբթի օրը կարմիր բերետավորներն աչքի ընկան մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում, պաշարելով Հանրապետության փողոցի վրա գտնվող դաշնակցության գրասենյակը։ Մայիսի 26-ին Հանրապետության հրապարակում կայացած բազմամարդ հանրահավաքի հաջորդ օրը մի քանի տասնյակ ոստիկաններ դաժանցեցի ենթարկեցին դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանին, զերծ չմնալով անգամ ամենավերջին փողոցային հայհոյանքներից։ Թեև այս միջադեպը տեղի ունեցավ առնվազն մի քանի տեսահացիկների առջև, նաև հստակ երևում էր, որ պատգամավորի ծեցին մոտ մեկ տասնյակ ոստիկաններ են մասնակցում։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց ընդամենը մեկ կարմիր բերետավորի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Միջադեպի մյուս մասնակից ոստիկաններին շաբաթվա ընթացքում կարելի էր տեսնել այլ բողոքի ակցիաների ժամանակ, նրանք շարունակում էին ծառայությունը։ Թվում էր, թե ընդդիմադիր պատգամավորի նման ցուցադրակ անցեցից հետո ոստիկանները Հայ Հանրությանն այս շաբաթ գոնե հազիվ թե կարողանան նորից զարմացնել։ Այն, որ դա մոլորություն է, պարզ դարձավ արդեն հաջորդ օրը, մայիսի 28-ին, երբ ոստիկանությունը ուժի կիրառմամբ փորձեց խոչընդոտել ամենայն հայոց կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր։
Բացեք
Հայ հարակելական եկեղեցու հովվապետին եւ նրան ուղեկցող հոգեվորականներին ի վերջո հաջողվեց ոստիկանական մի քանի շղթաներ ճեղքելով մուտ գործել հուշահամալիրի տարածք։ Շատերի կողմից պատմական հայտարարություն որակված այս միջադեպը մեկ անգամ եւս ցույց դրեց Փաշինյանի կառավարության եւ հայ իրականության մեջ գոյություն ունեցող հնագույն կառույցի 1700-ամյա հայ հարակելական եկեղեցու հարաբերություններում առկա լարման աննախադեպ բարձր աստիճանը։
Քրիստոս որդի Աստուծո անոխական եւ բարեգույն։
Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ դեռ ոչ մի իշխանություն եկեղեցու դեմ նման գործողությունների դիմել չէր հանդգնել։ Ակնկալիքները, թե իշխանությունները գոնե ֆորմալ ներողություն կխնդրեն տեղի ունեցածի համար, եւս չարդարացան։
Ոստիկանությունը պարզապես փորձել է ճշտել, թե արդյոք վեհապար հայրապետը եկել է իր քաղաքական կողմնակիցների եւ իր կողմից ղեկավարվող շարժման նախաձեռնած խոչընդոտող եւ սադրող գործողությունները շարունակելու, թե այլ նպատակա դրմամբ։
Սարդարապատի միջադեպով իդեպ հաղթվեց հայ իրականության մեջ տասնամյակներ շարունակ գոյություն ունեցած այն տաբուն, ըստ որի պետության թե համազգեստավոր, թե ոչ համազգեստավոր ներկայացուցիչները հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների, առավել ևս ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք չեն կարող ցուցաբերել։ Ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ վերջին անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդեպ բռնություն կիրառվել է 1938 թվականին, երբ Վեհարանում խորհրդային հատուկ ծառայությունների գործակալների կողմից խեղդամահարվեց Խորեն առաջին կաթողիկոսը։ Սարդարապատի դեպքերը դարձան նաև այն նյարդայնության ևս մեկ վկայությունը, որն առկա է Հայաստանի քաղաքական և հատկապես իշխանական դաշտում՝ Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանին գտնվող 4 գյուղերի Բաքվին հանձնելու և այդ քայլին ընդդիմացող շարժման գործողությունների ֆոնին։ Մայիսի 28-ը Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը դիմավորեց Սարդարապատում, լքելով հուշահամալիրը մինչև աղմկալի միջադեպը։ Մինչ այդ, մայիսի 26-ին Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի կողմնակիցները բազմամարդ հանրահավաք էին անցկացրել հանրապետության հրապարակում, որի ընթացքում բարձրաստիճան հոգևորականը հռչակվել էր Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման վարչապետի թեկնածու։
Մեզ պետք է մի մարդ, ով կկարողանա համախմբել բոլորին, բոլոր հանդիպումների և քննարկումների մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը։ Եղել է միակարծիք, որ այդ մարդը իհարկե Բագրատ Սրբազանն է։
Իշխանական քարոշչությունը շտապեց քննադատել ընդդիմադիրներին տարերային աղետի օրը հանրահավաք անցկացնելու համար։ Մեկ օր չանցած, սակայն, պարզ դարձավ իշխանական թևը, չնայած աղետալի ջերհեղեղին, երկրային վայելքներից հրաժարվելու ընդհանրություն ևս չունի։ Մի շարք լրատվամիջոցների հաղորդումների համաձայն Լոռիում եւ Տավուշում տեղի ունեցած ջրհեղեղից մեկ օր անց, մայիսի 27-ին, առաջին տիկին Աննա Հակոբյանը Երևանյան ռեստորաններից մեկում բազմամարդ ցերեկույթ էր կազմակերպել, այն կոչվում էր Սև ու Սպիտակ քեֆին, մասնակից բոլոր կանայք ներկայացել էին սպիտակ, տղամարդիկ սև հագուստներով։ Շաբաթվա երկրորդ կեսին բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում էին, աստիճանաբար սկսվում էր ուրվագծվել Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի շարժման մարտավարությունը, ամեն նոր օրը նշանավորել մի նոր պետական հաստատության արգելափակմամբ՝ ներքին գործերի նախարարություն, կառավարություն, ԱԳՆ։ Եվ հենց արտգործնախարարության մոտ էր, որ մայիսի 31-ին տեղի ունեցան շարժման սկզբից ի վեր արձանագրված ամենակոշտ բախումները ոստիկանության և ցուցարարների միջև։ Բողոքի ակցիաների մոտ 3 տասնյակ մասնակիցներ բերմանի ենթարկվեցին, ցուցարարներից մի քանիսը, այդ թվում հոգևորականներ, ենթարկվեցին ոստիկանական բռնության։ Եվ մինչ ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում գնալով լարվում էր, ադրբեջանցիները շարունակում էին հաստատվել այն 4 գյուղերի տարածքներում, որոնք նրանց էին հանձնվել հատվածական սահմանազատման արդյունքում։ Այս շաբաթ Կիրանցի բնակիչները հայտնաբերեցին, որ իրենցից մի քանի տասնյակ մետրի վրա ադրբեջանական դրոշ է ծածանվում։
Իրանց մոտ տեր մեկ ինչքան բարձր տեղակ է։ Տեղից կարում են շատ տեղեր մեր գյուղի որոշակի թաղամասերին իրանների դիտակման բարձունքը։ Խաչիարի բարձունքից շատ չեն իրանք ցածր։ Ատեղել է երևում գյուղի հսկայական մաս։
այդտեղ իրանցությունը դրած է, սահմանայությունը որ դրած է, ես կասկածում եմ, գալու են նաև իրանք այդտեղ են նստեն։ Մի խոսքով ներքևից, վերևից, չգիտեմ, արևելքից, հարավից, յուղը լրիվ ադրբեջանցի դիտարկման տակ։
Այն նույն ժամերին, երբ Կիրանցի բնակիչները բախվեցին սահմանազատման նման ցայտուն հետևանքներին, Երևանում նախագահ Վահագն Խաչատրյանը պարգևներ և նոր կոչումներ էր հանձնում այն զինվորականներին, որոնց գործողությունների շնորհիվ հնարավոր էր դարձել Տավուշի ուղությամբ գտնվող 4 հենակետերից հայկական կողմի նահանջը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմատեղագրական ծառայության պետ գնդապետ Սերգեյ Հովսեփի Պետրոսյանին շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։
Հանրապետության օրը գեներալական ուսադիրներ ստացան նահանջի անմիջական հրամանը տված 3-րդ կորպուսի հրամանատար Ցականյանը և ադրբեջանցիների հետ հապշտապ սահմանազատումը հայկական կողմից համակարգած Սերգեյ Պետրոսյանը։ Մեկ օր անց պարզ դարձավ Բաքուն, Տավուշի ուղությամբ առաջ խաղացումով բավարարվել չի պատրաստվում Հայաստանի ներկայացվող պահանջներն այս շաբաթ ավելացան ևս մեկով՝ Խոջալուի այսպես կոչված ցեղասպանության ճանաչում։ Հայաստան ինքը պետք է ճանաչի Խոջալուի ցեղասպանությունը ներողություն խնդրի մեզանից, միայն նման քայլի դիմելուց հետո է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը կարող է գոնե մի փոքր սրբագրել այդ վայրենիների, վանդալների ու արնախումների մեղքերը, եթե նրանք դա չանեն, ապա ըստ իս Հայաստանը երբեք չի կարողանա ոտքի կանգնել
Կան չենլերին գյունախլարնը բիր գեդր։
Հետաքրքիր զուգադիպությամբ այն մարդկանցից մեկը, որին ադրբեջանցիները տարիներ շարունակ մեղադրում են Խոջալուի դեպքերի համար, 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս շաբաթ վերջնականապես մաքրեց իր բոլոր հաշիվները հայաստանյան արդարադատության հետ։ Ուրբաթորը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դիզելային վառելիքի հափշտակման գործով արդարացրեց Սերժ Սարգսյանին։
Այդպես չի, որ այս որոշումով ես կամ շատ երջանկացել եմ, կամ եթե այլ որոշում լիներ, ողբերգություն ապրեի։
Այսպիսով նախկինների դեմ Նիկոլ Փաշինյանի և քաղաքացիական պայմանագրի անհաշտ պայքարի 6 տարիներն ավարտվում են ևս մեկ նախկին նախագահի արդարացմամբ։ Մարտի 1-ի գործով անցնող Ռոբերտ Քոչարյանն արդարացվել էր դեռ 3 տարի առաջ սահմանադրական դատարանի կողմից։ Եվ կրկին այս շաբաթվա ամենանահաղմկալի իրադարձության սարդարապատում տեղի ունեցած միջադեպի մասին Կարլեն Ասլանյանն այս մասին զրուցել է խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի հետ։
Վարչապետն ասել է, որ ուժայինները փորձել են պարզել արդյոք կաթողիկոսը եկել է միանալու համակիրների սադրանքին սարդարապատում։ Դուք համաձայն չեք, որ այսպիսի միջադեպից խուսափելու համար վեհապառնել ինքը պետք է այլ ժամի գար, հատկապես որ չի շփվում իշխանությունների
հետ։ Եկեք դեպքերի քրոնոլոգիան շատ հստակ ներկայացնենք։ Նախ սադրանք չէ, այլ ինքը ժողովրդի վարչապետներ չէ, ժողովուրդը եկել է իրանից պատիվ պահանջելու, հաշիվ պահանջելու, թող բարելիներ ներկաներ, դա մեկ։ Երկրորդ, արդեն եթե չեմ սխալվում, իմ գործընկերներից Գեհամ Մանուկյան հրապարակել էր, բայց իմ փոստում էլ կա ազգային ժողովի, որ առավոտյան էր պլանավորած։ Նիկոլ Փաշինյանը վախեցել է ներկայանալ առավոտյան սարդարապատ և փոխել է պլանները, այնպես որ ինչ-որ փորձել սա դարձնել արարողակարգային թեր ընթերցում կամ սխալմուկ չի ստացվելու։ Հաջորդը,
բայց կաթողիկոսն ինքն էլ առավոտյան չի եկել, գուցե սպասել այն ժամին, որ վարչապետի
հակառակը, ես կարծում եմ, հաջորդ կետը նախ կապ չունի թե վեհապարտերը անձրից վերանալով ամբողջությամբ, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ այդ գահի նկատմամբ ունի այնքան հարգանք, որ կարևոր չի, թե որոնք էին վեհապար հոր պլանները, թե պետ ակնհայտ է, որ աղոտ կար Աստված բարձրացնելու և հերոսների հոգու համար աղոթելն էր նպատակը, բայց ինչ որորակարգ կա երկրագնդի վրա, որի հիման վրա վեհապար հորը կարող են թույլ չտալ մոտենել սարդարապատին, ու այստեղ բոլոր են մարդկանց համար, ովքեր սկսում են ասել եկեղեցին սկսել զբաղվել քաղաքականությամբ եւ այլ, եկեղեցին 6 տարի շարունակ ապահովել է հայկական ինքնության գոյությունը։
Պարոն Մամիջանյան, բայց Բագրատ Սրբազան ինքն է ասել, որ կաթողիկոսի օրնությամբ է առաջնորդվում այդ շարժումը։
Բագրատ Սրբազանը դետարկետ ներկայացրել է, որ ցանկացած նմանօրինակ որոշում կայացնելու համար ինքը օրնություն, իսկ եկեղեցական աշխարհում դա նշանակում է թույլտվություն, պիտի հարցնի կաթողիկոսը,
և ես որևէ
մի պատճառ չեմ տեսնում, որով նմանօրինակ գործընթաց պիտի տեղի ունենա։
Ուրեմն ազնիվը ասել այդ գահը այնքան բարձր է, որ նրա գործողությունները քննության չպիտի ենթարկվեն, ինչու՞։ Նա եթե իսկապես քաղաքական գործունեությամբ է զբաղվում, պետք է պատրաստ լինի քաղաքական պատասխաններ ստանալ։
Քաղաքական գործունեություն չի, ես նորից եմ կրկնում, որովհետև գործընթացի մեջ Բագրատ Սրբազանն է եւ հայ ժողովուրդը, այլ ոչ թե հայ առաքելական եկեղեցին ընդդեմ ԿՊ-ի, դա ծիծաղալու մենամարտա։ Չի կարող հայ առաքելական եկեղեցին ԿՊ-ի հետ մենամարտի մեջ հայտնվել, դա պարզապես անհավասար մենամարտը բոլոր առումներ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր ասացին, պատրաստ լինի քաղաքական հետևանքների, ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար եմ, պատգամավոր եմ, չէ՞, իսկ քաղաքական գործիչ եմ, ես ստացել եմ այդ տեղի հրավեր, պրոտոկոլը ենթադրում էր, որ ես ընտեղ լինի, իսկ որտեղ էր մտավախությունը, որ ես չեմ գա այնտեղ և չեմ անի ցույց, եթե այդ ապուշ բացատրությունը, որը բերել է ինքը այսօր, մենք չգիտենք ինքը առողակարգային նպատակով է գալի այդտեղ, թե գալիս է իր դիքորշում հայտնելու, իմ պաշտոնական է գալի թերավերը, պարզես երբեք չեմ մասնակցում դրանց, բայց իմ պարագայում ունեիք դրա պատասխանը։
Պան Մամիջանյան, այս մասով վերջինը դուք եկեղեցու բազմադարյա դերն եք վկայակոչում, բայց մոռանում եք վերջին տասնամյակներին եկեղեցու լռությունը, ինչը ձեզ հիշեցնում են տարբեր եթերներից իշխանությունները, մարտի 1-ի ժամանակ, Արցախի շրջափակման ժամանակ, նա օրինակ Կիրիլին ռուս պաշտոնակից ասենք չի դիմել և չի խնդրել հումանիտար օգնություն հասցնել Արցախ։
Չեմ ուզենա բացահայտել Էջմիածնի հայ առաքելական եկեղեցու գործունեության մասին ավելին, քան իրենք են հարմար գտնել բարձրաձայնել։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ առելի աշխատանք է տարում այն, այդ թվում ձեր նշած ուղղությամբ հասել է, թե Արցախի շրջափակման ժամանակ և շատ ու շատ այլ միջազգային խնդիրների, միջազգային Հայաստանի առջև ծառացած պրոբլեմների լուծման համար, հաշվի առնելով բացառիկ հարգանքը հայ առաքելական եկեղեցու և դրա վերապար հոր հանդեպ համաշխարհային կրոններում և այլ կոնֆեսիաներում, այլ բարձրաստիճան ոգևորականների կողմից, հասարակակաղաքական կյանքում Հայաստանի եկեղեցու ներգրավվածության մասին ես կասեմ նույնը, որ տեղի են ունեցել դեպքեր, երբ այդ ներգրավվածությունը եղել է ոչ հրապարակային։ Ինչ վերաբերվում է զուգահեռներ տանելու, եթե թույլ տաք, իմ խորին ու համեստ կարծիքով մեր պետականությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը երբևէ նորագույն պատմության մեջ այն աստիճան վտանգված չեն եղել, որքան հիմա, այնպես որ եկեղեցու գործելաոճը իմ համար առավել քան ընկալելի։
Պարոն Մամիջանյան, հանրապետականը այս շարժման մաս է, թե ուղղակի աջակցում եք, ես այն իմաստով եմ հարցնում, որ եթե Բագրատ Սրբազանը հաջողության հասնի, դուք ուզում եք լինել այդ կառավարության մաս։
Հանրապետականի օրակարգային թիվ 1 հարցը իշխանապողությունն է, որովհետև այդ հարցով են սկսվում բոլոր փոփոխությունները։ Մենք չենք հավակնում վարչապետի պաշտոնը։ Նույնիսկ անկեղծ ասեմ, մեր համար սա իշխանության կռիվել չի, սա իշխանապողության կռիվ է։ Եթե հանրապետականում, իսկ ինչպես գիտեք, որ հանրապետականի կադրային ներուժը լավագույն Հայաստանի Հանրապետությունում, լինեն առաջարկներ այդ ժամանակ քննարկենք, բայց այս պահին դա նույնիսկ մեր մտքով չի անցնում։ Ձեր տարանջատումը աջակցում է, թե
Մաս է։
Մենք հայտարարել ենք թե ֆրակցիայի մակարդակով, թե կուսակցության և թե կուսակցության ղեկավարի մակարդակով, որ մենք ամեն կերպ և փողոցում և պարլամենտում սատարում ենք շարժմանը, թե դա ձեր տերմինոլոգիայի մեջ որտեղ է տեղավորվում, չգիտեմ։
Իսկ այդ հաջողության հեռանկարը տեսնում եք, պարոն Մամիջանյան, առայժմ վերջին տարիներին ձեր առաջնորդած շարժումների սցենարն է, կարծես համենայն դեպս մարդկանց կրիտիկական քանակ, որ անհանգստացնի իշխանությանը, թույլ տվեք ասել, որ դեռ չկա։
Դա ձեր եզրակացությունն է, բայց հանրապետականը ոչ մի շարժում չի առաջնորդել, մենք միշտ սատարել ենք բոլոր շարժումներին, եւ այս մեկին, եւ նախորդներին, շատ հաճախ ամենաշատերից մեկը ներգրաված լինելով, բայց մենք շարժում դեռևս չենք առաջնորդել, դա մեկ է, շատ էական է դա։ Երկրորդ վերաբերելին քրիտիկական մասը, մարդականակի վանը, թեպետ բացարձակ չեմ ուզենա զուգահեռներ տանել 18 թվականի իրադարձությունների հետ, բացարձակ, որովհետև նա քանդող, տրորող և ոչնչացնող դեստրուկտիվ շարժում էր 18-ին, ոչ թե ժողովրդի մակարդակով, այլ դրա նախագծողների, երևացող եւ ոչ երևացող։ Իսկ այս շարժման տրամաբանությունը, ինչպես ինքը Բագրատ Սրբազանն է խոսում, ամերաշխության եւ կառուցողականության մտնոլորտն է, նպատակն է ինչ-որ բան ստեղծել, այլ ոչ թե ինչ-որ բան քանդել։ Բայց նույնիսկ այս ամբողջ ասելուց հետո 18 թվականի Փաշինյանի գործողությունների ժամանակ եղել են շատ եւ շատ ավելի քիչ մարդով օրեր
մեկնարկ առնել,
ճիշտ է։ Նույնիսկ ընթացքում, եթե նայեք իր դինամիկան, այնտեղ հստակ սինուսոիդա որոշ պահերին, եւ այն պատկերը, որը վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիներից շատ շատերի ուղեղում է լցված հանրապետության հրապարակը, եղել է նախագահ Սարգսյանի, այն ժամանակ վարչապետ Սարգսյանի հրաժարականից հետո միայն։ Ավելին ասեմ, եթե նայեք կադրերը, այնտեղ հստակ տեսանելի է, որ հրապարակում շատ ու շատ են մեքենաները, այնպես որ իմ համեստ գնահատականով, ես Դանիել Յոաննիսյանը չեմ, բայց մայիսի 9-ի, նաև մայիսի 26-ի հանրահավաքները առնվազն համեմատելի էին այդ օրերի պատկերին։
Փակ փողոցների մասով էլ
համեմատությունը կանանք։ Փակ փողոցների մասով մեր քաղաքացիները 18 թվականին ինձ են վառվել այդ փողոցներ փակելով, որ այդ դիմադրողականությունը վերաբերվում է նախորդիվ գործած ազնիվ ցույցերի մասնակիցների մասին եմ խոսում, սխալին, այդ սխալը չկրկնելու մտավախությանը, բայց ես վստահ եմ, որ շարժման առաջամարտիկները, Բագրատ Սրբազանը կկարողանա ցրել այդ բոլոր կասկածները մեր բնակության, մեր քաղաքացիների
շրջանում։
Նույնիսկ եթե դուք ինձ օրինակ բերեք այնպիսի շարժումներ ես 6 տարվա ընթացքում, որոնք ի սկզբանե ձեր կամ ինչ-որ մեկի կարծիքով զախողված էին, դրանց յուրաքանչյուր օրը մենք մասնակցել ենք նույն հավատքով, ինչպես հիմա կամ դիմադրության շարժման ժամանակ քաշեի եւ այլն եւ այլն, գոյություն ունեն իրական թվեր, Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչության 1/4-ից 1/3-ը, համարյա 30%։ Նիկոլ Փաշինյանին հավատնում համարում է դավաճան։ Այսինքն ոչ թե դժգոհակականությունից, գողջի տնտեսականից, արտաքին այլ կերպատեսնում, համարում է դավաճան։ Անհնար է, որ դա իր դրսևորումը չունենա կամ վաղը առավոտյան 8-ին, կամ 10-ից։
Անկամ եթե ձեր թվերը ճիշտ են, գուցե նրանք Փաշինյանին փոխան ձեզ չեն ուզում տեսնել, դրա համար փողոց չեն գալիս։
Հանրապետականը կձգտում է իշխանապողության, հանրապետականը որևէ հայտ իշխանության
չներկայացնում։
Մայիսի 28-ին Սարդարապատում տեղի ունեցած միջադեպը եւ ընթացիկ քաղաքական պրոցեսները Կարլեն Ասլանյանը քննարկել է նաեւ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի հետ։
Մենք պետություն ենք, գոյություն ունեն պետական պաշտոնյաներ, պետական միջոցառումներ, հետևաբար նաև պետական արարողակարգը համապատասխան ու ընդհացակարգերով կազմակերպում է այդ միջոցառումները։ Եվ այդ միջոցառումներն ունենում են հստակ հյուրեր, անվանացանք եւ ուրեմն անվտանգության համապատասխան ծառայեկիցները ստայդում են առաջնորդվում։ Իսկ հետո նաեւ, եթե այդ միջադեպին էլ շատ կարեւոր է անդրադառնալ, եկեք մենք արձանագրենք, որ ինչ էր տեղի ունենում մայիսի 28-ին նախորդող օրերին։ Մենք տեսանք, որ ուրեմն կաթողիկոսի օրհնությամբ եւ իր հովանու ներքո ստեղության Երևանում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող Բագրատ Գալստանյանի կողմից առաջնորդած ընդդիմադիր շարժումը փորձում էր պետական արարողությունը տապալել, ինչ որ փորձեր էին անում, ամեն դեպքում տեքստեր եւ կոչեր էին հնչեցնում առայն, որ նրանք արգելափակելու են պետական պաշտոնների մուտքը, մասնավորապես վարչապետի մուտքը Սարդարապատ։ Եվ այս ակցիան տեղի ունեցավ, հետո նրանք առավոտյան ուրեմն վերադարձան Երևան եւ մենք նախատեսված ժամին գնացինք Սարդարապատ։
Հաստատ
եւ հոգեվորականների տեսեք, տարբեր ուրեմն արարողակարգը ըստ եղանակային պայմանների ժամը հստակեցրել էր եւ մենք նախագահականում պաշտոնական միջոցառումից հետո ուղևորվել ենք Սարդարապատ։
Ինչու եմ հարցնում, որովհետեւ սովորաբար վարչապետը Առավոտյանը գնում 1, Գեղամանուկյանը հրապարակել է գրություն պատգամավորներին ուղղված, որ Առավոտյան 7:30-ից պիտի շարժվեիք, այսինքն միջոցառումը Առավոտյանը նախատեսված, ել չեմ ասում, որ Շիրակի թեմի առաջնորդն էլ ասել է, որ վախեցել է Փաշինյանը գալ։
Այս Շիրակի թեմի առաջնորդին առանձին եթե կարիքը լինի կանադառնանք, բայց վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության առաջին ղեկավարն է նոր անկախ պատմության մեջ, ով հանգիստ գնում շրջում է գյուղերով, գիրանցում է, օրեր առաջ ոսկե պարում է, բաղանիսում է, այսինքն մենք որևէ դեպքում ժողովրդի հետ հաղորդակցվելու կաշկանդվածություն չունենք։ Եվ շարունակելով այս կաթողիկոսի այցելության թեման, եւ երբ որ հոգեվորականների խումբը մոտենում է այն պահին, երբ որ պետական պաշտոնյաները միջոցառման վայրում են, նախորդիվ տեղի ունեցող սադրանքների ֆոնին, բնականաբար հարկ է եղել ճշտել ու արդյոք Վարսաստի աստիճան հոգևորականների տվյալ խումբը շարունակում է արդյոք նախորդիվ մեկնարկած ակցիան, այդ տրամաբանության մեջ է եկել սարդարապատ, թե բոլորովին այլ տրամաբանության մեջ, որովհետև կաթողիկոսներն ունի արարողակարգ, պետություն ենք, արարողակարգը եթե չէր ուզում կաթողիկոսը հանդիպել պետական պաշտոնյաներին և գար մեր մեջով անցներ գնար լուր առանց որևէ տեքստ ասելու, լուր այն մյուս տեքստերը մենք չլսեցինք հանկարծ, կարելի էր չէ ինչ-որ մի բան մեզ ասել, ողջունել իր զավակներին, թե կուզ այդքան էլ շատ մեզ չի սիրում կաթողիկոսը, եկան և հետո երբ որ երաշխիքներ ստացան, ուրեմն համապատասխան մարմինները, որ սադրանքի համար չեն եկել վարսասիճան այդ հոգևորականները, ուղեկցեցին իրենց նախատեսված արարողությունն իրականացրեցին և հեռացան, ինչպես որ եկել էին. Ասածս այն է, որ կաթողիկոսն ունի արարողակարգ, կարող է ճշտել վարչապետի արարողակարգից, երբ է նախատեսվում այցը, որ նման տհաճ իրավիճակ չստեղծվել, ոչ իրենց համար, ոչ էլ մեզ համար, որովհետև այնպես չի, որ այս իրավիճակը մեզ դուր է եկել, հաճելի էր այդ տեսարանները տեսնել, չէ, հաճելի չի ընդհանրապես։
Դուք ակնարկում եք, որ միտումնավոր են այդ ժամին եկել
սարդարապետը։ Ես չգիտեմ, հաշվի առնելով, որ քաղաքական գործունեություն է ծավալում կաթողիկոսը և հովանավորում է անդիմադիր շարժումը Ռոբերտ Քոչարյանի շրջանակների կողմից իրականացվող, ինչու ոչ։
Անգամ եթե այդպես ինքնին ակնկալել, որ կաթողիկոսը կարող էր գալ այդտեղ սադրանքներ կազմակերպել և ոստիկանական ուժով փակել նրա ճանապարհը, դուք նորմալ եք համարում։
Ես նորմալ եմ համարում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա պետական արարողակարգ, կա ազգային անվտանգություն, ով շարժվում է արարողակարգով։
Դուք չեք տեսնում երկխոսության անհրաժեշտություն, որը կթոթափի ներքաղաքական լարվածությունը, եթե դուք տեսնում եք այդպես։
Մենք ներքաղաքական լարվածությունը ստեղության այդպեսին չենք տեսնում։ Երկխոսության կարիք միշտ էլ կա բոլոր առումներով, հաշվի առնելով հայ առաքելական եկեղեցու դերը Հայաստանի Հանրապետությունում, հաշվի առնելով, որ մենք բոլորս հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ ենք, մեզ ընդհանրապես դուր չի գալիս, որ որոշ հոգևորականներ եկեղեցու դեմ արշավ են սկսել ու բարձրաստիճան հոգևորականներ։
Դուք նկատում եք այս փողոցային պայքարը։
Այո, ես նկատի ունեմ, որ այն փողոցային պայքարը, այն հոգևորականները, որոնք թողել են եկեղեցուն, Աստծո դուռը, դուրս են եկել փողոց և սպասարկում են երկրորդ նախագահի աթոռը զավթած մարդու քաղաքական նպատակները, ուրեմն այդ մարդիկ ըստ էության արշավ են սկսել եկեղեցու դեմ։
Հրապարակի ժողովուրդը ժողովուրդ չէ, դա իրենց հոգնի։
Հրապարակի ժողովուրդը ժողովուրդ է, ես չեմ խոսում ժողովրդի մասին, ներողություն, եկեք այստեղ շատ նուրբ հարցի անդրադարձակ։ Հանկարծ ու հանկարծ որևէ մեկ իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին անվանարկի կամ իր բողոքի ձայնի բարձրացման համար քննադատի, ոչ։
Ուրեմն վատ է, որ ժողովրդականը իր հոտին դերեկան։ Խնդիրը
հոգևորականների քաղաքականությամբ զբաղվելու մեջ է։ Ես չեմ խոսում մարդկանց այս կամ այն բողոքի մասին։ Մենք մի իշխանություն ենք, որը շատ խիստ ռեֆորմներ է երբեմն իրականացնում և շատ նորմալ է, որ դժգոհ քաղաքացիներ կարող են լինել, բայց քաղաքացիների դժգոհության արտահայտման ձևը մեր Հանրապետությունում այլևս ազատ և թափանցիկ ընտրություններն են։ Այդտեղ են մարդիկ իրենց քաղաքացիական ձայնը բարձրացնում, լավ կամ վատ։ Ես երբ որ հոգևորականները դուրս են գալիս փողոց և առանց որևէ օրակարգի իդեպ և սկսում են քաղաքական տեքստեր ասել ամբովանդակ և մարդկանց ստերով ուրեմն առաջնորդել, ներողություն, բայց սա ոչ եկեղեցու, ոչ քրիստոնեության և քաղաքականության մասին էլ չի, ախր ես չգիտեմ ինչի մասին։
Վարչապետի հրաժարականը, նոր ընտրությունները օրակարգ չեն,
նման օրակարգ գոյություն չունի առասարակ մեզ համար, դա ընդհանրապես մտածելու թեմա էլ չի, չեմ խոսում քննարկման մասին։
Այն, որ ինքը կլինի չեզոք կազմակերպիչը այդ ընտրությունների, անցումային փուլ կլինի և կստեղծվեն հավասար պայմաններ, ով կգա իշխանության, կգա
Հայաստանի Հանրապետությունը, ժողովրդավար Հանրապետությունը 2018 թվականից ի վեր բազմաթիվ թափանցիկ արդար ընտրություններ են անցկացվել կասկած չառաջացնող անգամ ընդդիմության մոտ, այն մարդկանց մոտ, ում մասին որ մենք հիմա խոսում ենք։ Հետևաբար ձևը մեկն է ընտրությունները, այլ ճանապարհ չի հաջողվելու եկեղեցական ներկայացուցիչներին որոշ իրականացնել Ռոբերտ Քոչյանի պլանը ոչ սահմանադրական ճանապարհով զավթելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ժողովրդի իշխանությունը, սա ժողովրդի պետությունն է և վերջ։ Այդ հին խաղերը ավարտվել են այլևս։
Պարոն Հովանեսյան, ի դեպ նա ասել է, որ տարիներ առաջ է Ռոբերտ Քոչյանին հանդիպել և երկրորդ նախագահը այդ շարժման հետ որևէ առնչություն չունի։
Մինչև այս պահը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Բագրատ Գալստանյանից բացի նոր մարդ չկա այս շարժման մեջ, նույն մարդիկ են, ինչ-որ Բաղրամյանում էին վրաններ տեղադրել, նույն մարդիկ էին, որոնց դեմքերը մենք տեսել ենք նոյեմբերինի գիշերը տարբեր հատվածներում, այդ նույն մարդիկ հիմա հավաքվել են իրար գլխի, ուղղակի դեմքը փոխել են, Վազգեն Մանուկյանին հասկացան, որ չի աշխատում արդեն, ժամկետն անցել է այդ մարդու, շատ վաղուց, հեռացրեցին, հիմա բերեցին ուրեմն վեղարով ժողովրդին, չի կարելի հակապետական խոսույթ տրամաբանություն տարածել հատկապես եկեղեցու կողմից։ Հիմա եկեղեցականները հակապետական տրամադրություններ են տարածում։
Ասում եք, որ ընտրությունն է միակ ճանապարհը, բայց դուք էլ ընտրություններով 2018-ին չեք եկել իշխանության, այդ ինչպես է ձեզ կարելի է փողոց փակել
իրենց ընտրություններով։
Համենայն դեպս մինչև արտահերթ ընտրություն
ազգային ժողովի դահլիճում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն հանրապետական կուսակցության մեծամասնությունը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Դրանից հետո նախապատրաստական աշխատանքներ
են տեղի ունեցել։ Բայց փողոցի ճնշման տակ են դա արել։
Այո, իհարկե, ժողովրդի ճնշման տակ են դա արել։ Հետո տեղի ունեցել արդեն արդար և թափանցիկ ընտրություններ, որի վերաբերյալ որևէ դժգոհություն ոչ միջազգային կառույցներից, ոչ տեղական կառույցներից, ոչ ընդդիմադիր մարմիններից մենք չենք լսել։
Ուրեմն հիմա այդ մասին նրանք են ասում նույն սցենարով էլ, դուք եք գալու խելոք և քվեարկեք, որ Բագրատ արքեպիսկոպոսը դառնա վարչապետ և անգամ ասում է, որ ԿՊ-ից իրեն թափուն զանգում ասում է, որ քվեարկեն։
Նախ Բագրատ Գալստանյանը լկտիաբար ստում է, ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թիկունքին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թիկունքին, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության երաշխավորն է, եւ եթե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո, դրանից առաջ մի շարք այլ իրավիճակներում մեր նկատմամբ ընդ թվում ինչեւ ֆիզիկական սպառանլիքների ներքո մենք չենք ընկրկել, հավատացեք, որ Բագրատ Գալստանյանն ով ուզումա լինի, որևէ մեկը չի կարող սպառանլիքի լեզվով խոսել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հետ։ Իսկ իրենց այդ նարատիվները բերել մի մարդու եւ անցնցում իշխանությունը հանձնել արտաքին ուժերին չի ստացվելու։ Այդ իրենց մոդելը ժամանակավոր կառավարության մոդելն չէ, քննարկում ինչ որ։ Ժամանակավոր կառավարությունն ինչի մասին է։ Իշխանությունը անցնցում փոխանցելու մասին է։ Ժամանակավոր կառավարությունը մի մարմին է, որը չունի ժողովրդի իշխանություն, չունի ժողովրդի լեգիտիմությունը։ Ռոբերտ Քոչյանը Բագրատ Գալստանյանի ձեռամբ հենց հիմա փորձում է իբր թե ձևավորի ժամանակավոր կառավարություն իշխանությունը արտաքին ուժերին անցնցում փոխանցելու համար։ Մենք սա թույլ չենք տալու։ Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան պետություն է, որևէ մեկը չի կարող ոչ սահմանադրական ճանապարհով Հայաստանում գալ իշխանության։ Սա ես բացառում եմ ուղղակի։ Թող գնան, նստեն էլի իրանց նեղ շրջանակներով, էքզիթ պլան մտածեն իրենց համար, եթե մեր օգնության կարիքն ունեն, մենք կմտածենք իրենց դրանում օգնելու համար։
Դուք որտեղից գիտեք, որ արտաքին ուժերն են հետևում այս ամենի, պարզը Ռուսաստանի
նկատմամբ։ Եթե մայիսի հանրավակը Ռուսաստանի պետական հեռուստաընկերությունը ներկայացնում է որպես 100 հազարանոց հավաք, էլի մենք ռուսական տարբեր շրջանակներից լսում ենք, բացի այդ աջակցություն այս մարդկանց, հիշում ենք նաև, թե ինչ բաց այդ աջակցություններ ենք լսել սեպտեմբերի 19-ին 23 թվականի, դրանից առաջ եղած տարբեր հավաքների ժամանակ ներողություն, բայց այստեղ խորը վերլուծությունների անհրաժեշտություն բացարձակապես չկա։
Եվ կրկին վերադառնանք Գյումրի, որտեղ այս պահին շարունակվում է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի կողմնակիցների հանրահավաքը։ Այս հանրահավաքի ընթացքում բարձրաստիճան հոգևորականը անդրադարձել է մի շարք թեմաների, մասնավորաբար խոսել է իր կողմնակիցների երեք տեղի ունեցած ձերբակալությունների մասին։
Քրեական գործերն ինչու են արձել, զանգվածային անկարգություններ ասելով, որպեսզի այդ տղաների վրա գործը արձեն, հիմա էլ ասեն կազմակերպիչ, պատասխանատու շրջանակն ենք փնտրում, շրջանակ մի փնտրեք, պատասխանատուները ձեր դիմաց կանգնած են ամբողջությամբ, եւ այդ պատասխանատվությունից էլ չէ խուսափում, այդ գործերը արձել են տղաների վրա վախեցնելու համար եւ միևնույն ժամանակ հող նախապատրաստելու իբր թե իրենց կարճ խելքով մեզ ձերբակալելու կալանավորելու համար։ Վաղը որ կամ քննչական կոմիտե արգիշտի Քյարամյան, կտեսնեմ կկալանավորես թե չես կալանավորի։
Այսօրվա հանրահավաքում Բագրատ Սրբազանն անդրադարձել է նաև այն թեմային, որից մեկնարկել է այս ողջ շարժումը, խոսքը սահմանազատման մասին է։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը փորձում է հասկանալ, ինչու է այս սահմանազատումը հանգեցնում նրան, որ զիջումների է գնում միայն հայկական կողմ, ադրբեջանական կողմից զիջումներ չկան։
Ասում ենք, որ լավ, երկու տարի առաջ նվաճված հողերը մարդիկ չեն զիջում, Ջերմուկում, Վարդենիսում, Սյունիքում, ինչու են եկել 90-ականների տեղի ունեցած դեպքերի, այսպես ասած, ազատագրված տարածները մեր հետ պահանջում? Պատասխան չկա։ Եթե բարի կամքը, եթե իրապես սահմանազատում, սահմանագծումը, թող երկու տարի առաջվա խնդիրները լուծեն, հետո նոր գնան 90-ականներին, թող փաթեթով լուծեն ամբողջը, ինչու միայն տեղական մակարդակով այն էլ ոչ որոշակի, ասենք մի օր կարող է լինի այս չափ, մի օր ուրիշ չափ, մի օր գիծը մի տեղով անցնի, մյուս օր ուրիշ տեղով անցնի։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Երևան, այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, ինչպես են օրը տոնում մայրաքաղաքում, ինչ խնդիրների մասին են խոսում օրվա հերոսները, Նարինե Ղալեչյանն է անդրադառնում թեմային։
Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է։
Երևանի կենտրոնի այգիներից մեկում զվարճացող երեխաներն ազատությանն իրենց մեծ ու փոքր երազանքներից պատմեցին։
Ուզում եմ ունենալ շուն, որովհետև շունը այդքան բարի է, որը օգնում է մարդկանց։ Կատու եւ շուն։ Բայց համաձայն չի, պապաս համաձայն է։
Իսկ քո պատկերացմամբ կյանքը ինչպիսին պիտի լինի, որ բոլորը երջանիկ լինեն։
Պատերազմներ չլինի ու շատ խաղաղ ապրեն մարդիկ։
Որպեսզի մենք ազատ անկախ լինենք։
Մամային քո ցանկությունները միշտ ասում ես։
Անհապ ասում եմ, երբ ենք կատու ունենալու։ Ասում եմ, հենց որ սեփական տուն ունենանք։
Մինչ անգլիական այգում մեզ հանդիպած երեխաները հիմնականում ընտանի կենդանիներ ունենալ էին երազում, մի քանի տասնյակ դպրոցականներ 3 1 օրով Երևանի ավականու անդամներ էին։ Ավականու նիստերի դահլիճի ամբիոնից էին խոսում, թե ինչ խնդիրների են բախվում Երևանում, հետո ներկայացնում իրենց ծրագրերն ու քվիարկում, որ այն ընդունվի։ Շուշան Հարությունյանն օրինակ առաջարկում էր մի մեխանիզմ մտածել, որ հաշմանդամություն ունեցող եւ ֆինանսական ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների երեխաներն էլ կարողանան քաղաքում գործող լուսավոր, պսպղուն ու հետաքրքիր ժամանցի վայրերից օգտվել։
Դրանք հիմնականում պատկանում են մասնավոր անձանց եւ հասանելի են միայն սոցիալապես ապահով ընտանիքների երեխաներին։ Եկեք անկեղծ, քանի անգամ է եղել, որ գնանք զվարճանքի կենտրոն ու տեսնենք ինչ որ մի ատրակցիոն, որը հենց հաշմանդամ երեխաների համար է։ Այսինքն այդ երեխաների իրավունքները այս դեպքում պաշտպանված չեն։
Ավականո աթոռները մեկ օրով զբաղեցրած երեխաները Երևանի թիվ 1 ամբիոնից նաև ստորգետնյա անցումներից դժգոհեցին։ Ասացին, նկատում են, որ կան նաև բարեկարգվածներն ու հարմարավետները, բայց իրենք հաճախ նաև հակառակ պատկերն ունեցող անցումներով են դասի գնում։ Մանե Ղարիբջանյանը սեփական օրինակով պատմեց, թե ճանապարհային անվտանգության առումով օրինակ ինքը ինչ խնդիրների է բախվում։
Աջափնյա համայնքի այն թաղամասից, որտեղ ես եւ ինձ նման հարյուրավոր երեխաներ են ապրում, դեպի թիվ 158 հիմնական դպրոց տանող միակ ճանապարհ այնքան վտանգավոր է, որ շատ ծնողներ ստիպված մինչև վերջ ուղեկցում են իրենց երեխաներին։ Մի կողմից ճանապարհի այդ հատվածը կտրուկ զառիթափ է եւ ձմռանամիսներին առավել վտանգավոր է դառնում մեր կասարույցի պատճառով։ Մյուս կողմից այնտեղ միշտ մեքենաների ինտենսիվ երթևեկություն է դիտվում այն պարագայում, երբ փողոցը երկու կողմից բառացիորեն զուրկ է մայթերից։ Եթե սրան ավելացնենք նաեւ այն փաստը, որ ճանապարհին չկա գետ մեկ նախազգուշացնող, մեքենաների արագությունը սահմանափակող, երեխաների անցուդարձի մասին հուշող նշան կամ ցուցանակ, ապա պատկերը լրիվ ամբողջական կդառնա։
15-ամյա Սուրեն Գրիգորյանին էլ անհանգստացնում էր, թե ինչու Երևանի բազմաբնակարան շենքերի նկուղներն ամբողջությամբ նորոգված չեն։ Կանաչապատվող այգիներ, նորոգվող բակեր, նոր խաղահրապարակներ, նոր վերելակներ նկատել է, բայց կարծում է, որ պատերազմի սպառնալիք ունեցող երկրում ապահով նկուղը նաև ապաստարան է մարդկանց համար, ու դրանք բոլորը պետք է կարգի բերվեն։
Ասենք մենք իրավունք ունենք չունենալ ապահով ապաստարաններ։ Նաև չէ, որ մեր երկիրը գտնվում է ցավոք պատերազմական իրավիճակում, նաև բացառություն չեն բնական աղետները։ Չունենք հագելի պարոն փոխքաղաքապետ, դուք ինձանից էլ լավ գիտեք, որ չունենք։
Նիստվարող փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանն ասաց, նկուղները հիմնականում ոչ թե ապաստարան են, այլ թաքստոց, բայց ընդունեց։
Այո, կա այդ խնդիրը։
Ասեք, կանենք կարգախոսով Երևանի կառավարման ղեկը ստանձնած քաղաքացիական պայմանագրի անդամներից փոխքաղաքապետեր Լևոն Հարությունյանն ու Սուրեն Գրիգորյանը խոստացան, լսեցին, կանեն։
Եթե դուք կոնկրետ հարցը նշեք, մենք կարողանանք դիտարկենք նաև ձեր նշած տեղանքը եւ հասկանանք, ինչպես կարող եք նաև այդ ճանապարհները ավելի երթևեկել եւ նորմեր համապատասխան սարքել։
Ձեր առաջարկներին մենք ականջալուր կգտնենք։ Շնորհակալություն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։